Ні, вигукнув я, відбивши донизу меч, коли він, ковзнувши по деревному стовбуру, ледь не прохромив мене. Я давно нікого не вбивав, а тим паче в Авалоні. Знову тюкнуло, і дерево повалилося на мене. Я ухилився і, відбиваючись, відступав далі.
«Убивця!» – повторив брат.
«Ти про що, Бенедикте? Не розумію!»
«Брехун!»
І тут я вирішив упертися і стояти до останнього. Прокляття! Загинути за те, чого не розумієш, це вже занадто. Я контратакував блискавично, як міг, вишукуючи огріхи у захисті супротивника. Однак їх там не було.
«Хоч би пояснив, що і до чого!» – крикнув я. «Чуєш?»
Та, схоже, з розмовами було покінчено. Бенедикт насів на мене, і мені довелося знову відступити. Фехтувати з Бенедиктом було те саме, що виступити проти льодовика. У мене виникла підозра, що брат не сповна розуму, та це втішало слабко. Був би на місці Бенедикта хтось інший, тоді би зомство означало певну втрату концентрації. Та він відточував рефлекси не одне століття. І я був щиро переконаний, що навіть залишившись без мозкової кори, брат не втратив би відточеної досконалості рухів. Бенедикт неухильно тіснив мене назад. Я ухилявся між деревами, він їх скошував і насідав. Нерозважливо атакувавши його, я ледве зупинив зустрічний випад, коли вістря клинка зупинилося за кілька дюймів від моїх грудей. Так-сяк мені вдалося придушити першу хвилю паніки, яка охопила мене, коли зрозумів, що незабаром опинюся на краю ліска. За ним на відкритій місцині жодне деревце не заважатиме клинкові супротивника. Моя увага була настільки поглинута його мечем, що я не помічав нічого іншого, допоки це не сталося. І з могутнім криком, навіть звідки вихопився Ганелон, він охопив руками Бенедикта і притиснув руку з мечем до тіла збоку. Та вбити Бенедикта я не міг. Навіть якби дуже захотів, просто не мав змоги це зробити. Він був надто швидким, а Ганелон і не підозрював, яка у нього сила. Бенедикт розвернувся праворуч, прикриваючись від мене Ганелоном, змахнув куксою і вдарив Ганелона в ліву скроню. Різким ривком звільнив ліву руку, схопив Ганелона за пояс, підняв і жбурнув у мене. Поки я ухилявся, Бенедикт підхопив із землі меч і знову посунув на мене. Краєм ока я встиг помітити, що Ганелон приземлився на якусь купу, кроків 10 за мною. Відбиваючи удари Бенедикта, я продовжував відступати. У запасі в мене залишалася одна єдина хитрість. І я сумно подумав, що коли й вона не вдасться, Амбер так і залишиться без законного правителя. Фехтувати з умілим шульгою завжди важче, ніж із людиною, яка так само вправно володіє правою. І це створювало додаткові труднощі. Проте доводилося ризикувати. Слід було дещо з'ясувати, навіть якщо це означало використати свій останній шанс. Заткуючи, я ступнув трохи далі, ніж перед тим, вирвавшись на мить за межі досяжності Бенедикта, тоді приготувався до китка і кинувся в атаку. Хід був продуманий та швидкий. Несподіваним, і в цьому, на моє переконання, пощастило тільки на мізерну частку, результатом цього ривка стало те, я пробив захист супротивника, хоча й не влучив у нього. Після одного з його контрвипадів, широко розмахнувшись, зачепив Бенедикта Грейсвандером за ліве вухо. На кілька секунд це сповільнило рухи брата, хоча й не так, аби вплинути на щось. Єдиним наслідком було лише те, що він посилив захист. Я продовжував насідати, але пробитися через його заслони виявилося нереальним. Поріз на моєму вусі був незначним, хоча кров стікала по мочці і крапала на плече, по кілька крапель за раз. Більше того, рана могла відволікти мене, і я постарався не звертати на неї уваги. А потім зробив те, що мусив зробити, якби це не було мені страшно, залишив у своїй обороні невеличку прогалину, якраз навпроти мого серця, напевне знаючи, що Бенедикт не забариться нею скористатися. Так воно і сталося. І я лише останньої миті відбив його клинок. Дотепер здригаюся, пригадуючи близькість вістря. А потім я знову почав відступати, здаючи позиції одна за одною та посуваючись до краю порості. Відбиваючись і захищаючись, дістався до місця, де лежав Ганелон. Опісля, лише відбиваючи удар і не переходячи у контрнаступ, я відступив ще футів на 15, а тоді відкрився друге. Бенедикт кинувся в прогалину так само, як і першого разу, і я так само його зупинив. Тоді він ще завзятіше налетів на мене і почав відтісняти до краю чорної дороги. Тут я нарешті зупинився, зайняв стійкішу позу і помалу посувався туди, куди намітив. Протримуюся кілька митей, і Бенедикт буде там, де я схочу. Ці миті видалися дуже важкими, проте я бився, наче лев, постійно залишаючись на поготові. А потім я знову спровокував супротивника шпариною в захисті. Знав, що Бенедикт зробить те саме, що й до того, і завів праву ногу за ліву, а коли він ударив, я випростався. Падаючи спиною на чорну дорогу, щосили вдарив по мечу, відбиваючи його на бік, і відразу ж виставив руку, щоб не дати братові контратакувати. А потім він зробив те, чого я й чекав. Відбивши мій клинок, Бенедикт пішов прямо на мене, і мені вдалося відповісти йому в кварту, примусивши його ступити на латку чорної трави, через яку я перестрибнув. Кварта – позиція у фехтуванні, за якою ліва нога виставлена вперед, права підведена назад, стопа розвернута праворуч, клинок спрямований знизу вгору в груди суперника. Спочатку я навіть не наважувався опустити очі, просто стояв, поки рослинність зробить свою справу. Вистачило кількох секунд. Бенедикт, запідозривши недобре, спробував ворухнутись. Я побачив, як він спантеличився, потім напружився і зрозумів. Трава тримає його ноги. Не знаючи, наскільки вистачить її сили, я вирішив діяти негайно. Танцюючи, змістився праворуч туди, куди не досягав його клинок. Тоді рвонув уперед, перестрибнув траву і опинився за межею чорної дороги. Бенедикт намагався розвернутись, але трава оплила ноги аж до колін. На мить він втратив рівновагу, проте втримався, не впав. Обігши його ззаду, я зайшов праворуч. Один легкий випад, і він став би мертвим, але у цьому, звісно, не було потреби. Тримаючи руку на одному рівні зі шиєю, Бенедикт махнув мечем за спину і, повернувши голову, націлився на мене вістрям. Він уже почав вивільняти з трави ліву ногу. Та я зробив обманний рух праворуч. І поки брат готувався відбити вдаваний напад, ударив його поза шийку пласким бохом Грейсвандера. Удар оглушив Бенедикта, і я, підійшовши до нього в притул, додав йому лівицею в нирку. Бенедикт похитнувся, а я, заблокувавши його руку, вдруге стукнув його поза шийку вже кулаком. Він упав непритомний. Я витягнув з його долоні меч та відкинув подалі. Кров, що цяпала з вуха, залишила братові на шиї слід у формі чудернацької сережки. Відклавши Грейсвандер, я схопив Бенедикта під пахви і потягнув, щоб забрати його з чорноти. Трава не хотіла відпускати свого полоненого, але я, натужившись, таки вивільнив його. До того часу Ганелон уже очуняв та підвівся із землі. Насилу переставляючи ноги, він доклигав до мене і втупився у Бенедикта.
«Ну й здорувань», – сказав, похитавши головою. «Стільки сил, і що ми з ним зробимо?»
Закинувши Бенедикта на плече, я піднявся. «Зараз віднесемо його до фургона», – пояснив Ганелону. «Прихопиш мечі?» «Добре». Я пішов до дороги, тягнучи на собі непритомного Бенедикта. Добре, що він не оговтався, не треба було б бити його ще, бо саме цього мені дуже не хотілося. Я поклав брата біля підніжжя кремезного дерева на узбіччі неподалік від фургона. Підійшов Ганелон, я заправив у піхви мечі, Бенедиктів та свій, і попросив зняти з кількох ящиків мотузя, яким вони були зав'язані. Поки Ганелон це робив, я обшукав Бенедикта і знайшов те, що хотів. Згодом Ганелон ходив по Бенедиктового скакуна, а я прив'язав Бенедикта до дерева. Конями також мотузям прив'язали до куща неподалік, і на той самий кущ я почепив меч брата. Коли все це було зроблено, видерся напередок фургона. Невдовзі підійшов і Ганелон.
«Ти що, хочеш залишити його тут?»
– запитав він. «Ненадовго», – сказав я. Ми поїхали далі. Назад я не озирався. Це робив Ганелон.